Dëgjuesi të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli beson se marrveshja për demarkacionin do të ratifikohet këtë javë. Luftimi i korrupsionit mbetet ende kushti pa përmbushur për liberalizimin e vizave. Nga bota, një avion rus rrëzot në Siri, 32 persona të vdekur. Britania thot se do të përgjigjet fuqishëm nëse ndonjë qeveri e huaj qëndron prapa helmimit të dyshuar të ish spionit rus. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ratifikimi i marrëveshjes së shënimit të kufirit në Malin e Zi pritet të ndodhë këtë javë, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli. Sipas tij, nuk ka më asnjë arsye që të ketë vonesa për këtë çështje. Veseli u bën thirrje të gjithë deputetëve që të reflektojnë për proceset e rëndësishme për Kosovën. Me zotin Veseli ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Veseli, kur pritet të vazhdoj seanca për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi?
Presim që këtë javë të përfundojë ratifikimi i marrëveshjes së shënimit të kufirit me Malin e Zi. Nuk ka asnjë arsye të kemi bënë nisa, mjaft jemi bënuar. Një të kohë dhe besoj se kemi arritur të ajo pika e konsenzusit që të krijojmë edhe konfidencën në njërën që me 2/3 të votojmë edhe një qështje e cila është aq me rëndësi si që qështje e shenimit kufirit e cila e forcon sovranitetin e shtetit tonë edhe një të kohë i ha perspektivë që qytetarëve tonë për livizjet lirë drejt bashkimit të Evropian, vërtet një dëshirë, por edhe një e drejtë e cila aktualisht ju mungon qytetarëve tonë.
Kemi këtë javë pra seancën, apo javë nashme?
Jam duke punuar intenzivisht me kolegët e partive politike, në mënyrën që të arrim konsensusin e përbashkët dhe kur të shkojmë seancë të aperfundojmë, jemi vetëm fazën përfundimtare, do të thoja. Shpresojmë një reflektim pozitiv edhe të lidhjes demokratike të Kosovës, një të nku edhe të aleancës për ardhmërinë e Kosovës, në mënyrën që kur futemi në seancë të votojmë edhe të votojmë vërtit, pa ju shtu më shqetësime qytetarëve tonë nga sala e kuvendit dhe t'ju epëm shpris, t'ju epëm zidhe. Kjo është ajo që a besoj shumë që do të ndodhë këtë javë.
Sa keni arritur të vendosni kontakte me listën sërbe për të siguruar votat e këtij subjekti politik për ratifikimin e marrëveshjes?
Nuk do t'i ndaja kolegët deputet, e rëndësishme është vendimarja për ratifikimin e marrëveshjes së shënimit kufirit me Malin e Zi për gjithë kolegët deputet, përfshirë edhe lëvizjen vetëvendosje. Ne presim reflektim të lëvizjes vetëvendosje për arsye se votimi i këtij kësaj marrëveshje forcon sovranitetin e shtetit të Kosovës, e kryon perspektivë më të qartë drejt integrimit euroatlantik, dhe në njëjtën kohë i afron qytetarët tan i kryon perspektivë lëvizjen e lirë qytetarëve tan pa dallim etnie, shqiptar edhe serb edhe gjitha etni tjera, rom, turq, ashkali, egjiptian, musliman, goran. Do thotë kjo është një interes i cili është vërtet i madh për qytetarët tan, njëjtën kohë është edhe një interes strategjik i shtetit ton dhe duhet të ratifikohet.
I keni, domethënë, votat e tyre apo jo?
E besoj shumë në reflektimin e çdo kolegu deputet përfshirë lëvizjen e vetëvendosje që ta votoj e forcimin e shtetësisë dhe njëtën ku mos izolimin e qytetarëve tanë.
Votat e listës sërbe i keni apo jo?
E thash se unë besoj shumë se do të kemi një shumic e cila do të i kalon limitin e 2/3, në cilën jo vetëm se do të jenë mbi 80 deputet cile do të votojnë përfshirë edhe listën serbe, po besoj shumë në reflektimin i cili është pozitiv, se sa ka guxim nga lëvizja vetëvendosje nga një pjesë e tyre ta votojnë, po ka lëvizje bukur të mëdha në kuptimin e pozicionit, për arsye se me asnjë arsye nuk është votuar të bllokohet votimi i shënimit të kufirit me Malin e Zi. Nëse flasim për sovranitet aty, nëse flasim për integrim Shtetëror Atlantik aty është, çuse vlasin për liberalizim të vizave aty është. Përndryshe cila është logjika e bllokadës?
A e keni besimin më shumë te votat në lëvizjen vetëvendosje apo tek lista serbe?
E kam besim te votat e Partisë Demokratike të Kosovës më shumë te Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Armeninë e Kosovës, Nismën për Kosovën, komunitetet cilat janë ju shqiptarë dhe ju serbe, komunitetit listës serbe, komunitetit serbe dhe njëtë në ku atyre që e dojnë Kosovën, shtetë pabare e sovranë.
Në opinione, ka mendimet ndryshme se është dhënë një paralele mes votës listës serbe për demarkacionin dhe vendimeve të institucionit të Kosovës për themelimin e asociacionit komunal me shumicë serbe. A shihni ndërlidhje mes këtyre dy vendimeve?
Po e vrej insistimin e ju çdo herë tek lista serbe. Më lani të kësaj faktin pozitiv të rolit të listës serbe, nuk do të kisha dëshiru si kryetari i kuvendit të ndaje në mirë dveçan listën serbe nga koloriti partive politike cilat jemi në shtetësinë e Kosovës edhe në perspektivën euroatlantike të Kosovës son. Asë një kushëzim, asë nuk është i vën, asë nuk do të jetë i vën për arsye se ne poponojmë që të forcohet sovranitetin një edhe në kohë të forcohet perspektiva e qytetarëve të Kosovës. Me botimin e shënimit të kufirit me malin e zi, ne po përfundojmë një obligim i cili e forcon sovranitetin tonë, një edhe në kohë i hap një perspektiv shtetit tonë integrim e euroatlantike, duke evituar problemin me një vend miksi mali zi që është vend i sigur në drejtim të bashkimit evropian dhe të NATO-s. Dhe një edhe në kohë pastaj ne do të orientojmë që çështjet cilat i kemi të hapura, me të vetmin bend tani me Republikën e Serbisë përmes një procesi dialogut, jo konfliktit, të i përfundojmë. Por se Kosova është shtet i pavarur dhe sovran dhe politikat e veta i bën sovrane, për këtë mos të ketë asnjë dyshim askush, se Kosova është orientuar tërësisht drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s dhe jashtë çdo influencë, çdo ndikimi jashtë këtyre orbitave edhe për këtë jenë sigurt. Të gjithë, kjo do t'jetë politika jonë e përbashkë me gjithë kolegët, deputet, gjitha etnive tjera përfshirë ne si shumicë shqiptare.
Keni deklaruar se fundi se në këtë fund vit, Kosovar do të mund televizin lirëshëm pa viza në zonë Schengen. Në qëka e keni bazuar këtë deklarat?
Kam deklaruar dhe jam i bindur në këtë për arsye se ne i kemi shkaktuar mjaft blokada qytetarëve tonë dhe politika e Kosovës duhet mendoj që t'ju krijoj më tej për të mira qytetarëve. Kjo është faza e parë liberalizimi i viza, po ajo çfarë do të përpiqem më shumë po plas unë si leadership në këtë vend është që t'i kryojnë perspektivë qytetarëve tanë që shpëtimin e vetë mos t'a gjenë dalin jashtë, po vendet e punës, familjen t'a kene këtu në Kosovë, t'jetojnë në Kosovë dhe një të nkotë mendojmë se si t'arrim t'i këthejmë bashkë qytetarët tanë nga diaspora me investime edhe me përvojat e tyre të jashtëzakonshme në zhvillim ekonomik të Kosovës. Do thotë ideja e lëvizjes së lirës qytetarëve tanë fund vitit është e domosdoshme, nuk është çështje dëshirësh, është obligim, unë të paktën e konsideroj obligim si lider politik dhe institucional në Republikën e Kosovës dhe kjo duhet ndodhë, nuk ka askush drejt të abuzoj me vullnetin e qytetarëve të pa të mbaj Kosovën e izolum edhe njëjtën ku të dëmtoj vendin e vetë.
Intervistën me krye parlamentarin Veseli mund të lexoni dhe në faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Si që tha dhe më herët, Kuvendi i Kosovës nuk ka shpallur ende datë të sakt për vazhdimin e seancës për ratifikim në marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me malin e zi. Megjithatë, dhe partitë në pushtet shpresojnë se seanca do të thirrë gjatë kësaj jave dhe thonë se kjo marrëveshje duhet të ratifikohet. Vetëvendosje mbetet në qëndrimin kundër. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Vazhdimi i seancës së Kuvendit të Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me malin e zi sipas partive parlamentare mund të bëhet gjatë kësaj jave, por që nuk është specifikuar ndonjë datë saktë. Deputetët nga koalicioni qeverisës edhe ata nga një pjesë e taborit opozitar shpresojnë se gjatë kësaj jave do të reflektojnë deputetët të cilët po e kundërshtojnë marrëveshjen, edhe pse të njëjtat vlerësime i kanë bërë edhe para seancave të kaluara, të cilat u mbyllën pa asnjë vendim. Kuvendi i Kosovës deri më tash ka thirrur 3 seanca për ratifikimin e demarkacionit, por për shkak të mungesës së 80 votave të domosdoshme për kalimin e marrëveshjes, ato janë shtyrë vazhdimisht, përkatësisht janë ndërprerë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, e shprehur optimist se shumë shpejt do arrihet një konsensus i përbashkët me parti tjera për ratifikimin e marrëveshjes, pasi sipas tij Kosova është vonuar në këtë çështje. Partia Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosovare dhe Partia Politike Opozitare Lidhja Demokratike Kosovës tashme kanë arritur një konsensus për votimin e demarkacionit. Por të gjitha së bashku nuk e mbrin dot numrin prej 80 votave të nevojshme për ratifikim. Andaj, ato janë në pritje të reflektimeve edhe nga deputetet e Lëvizjes së Vetëvendosjes apo ata të listës serbe. Zenon Pajaziti, deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio në Evropa e Lirë se seanca me gjasë do mbahet gjatë kësaj jave, por sipas tij pritet që të reflektojnë edhe deputetët që po e kundërshtojnë këtë marrëveshje.
Siç duket, edhe te lista serbe ka diçka që mund të ndodhë në aspektin pozitiv këtë javë.
Ndërkaq që deputetja Mimoza Kusari Lila nga Alternativa, e cila është pjesë e grupit parlamentar të Lidhjes së Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa Lirë se nuk ka nevojë që të humbet me kohë, por duhet të veprohet shpejt me votim dhe ratifikim të marrëveshjes.
Besoj se duhet të votohet, është një prej temave e cila ka mbajtur Kosovën shumë gjatë dhe e cila përveç faktit se po e pengon Kosovën në rrugën drejt liberalizimit të vizave, gjithashtu po e pengon në një funksionim normal të parlamentit.
Lista serbe, edhe pse pjesë e koalicionit qeverisës, deri më tani nuk i ka dhënë mbështetje ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit. Ndërkaq me një pozicion të qartë kundër kësaj marrëveshje, vazhdon të jenë deputetën nga Lëvizja Vetëvendosje. Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje tha se kurdo që thirret vazhdimi i seancës, deputetët e kësaj lëvizje do votojnë kundër demarkacionit.
Që asnjëri prej deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje nuk do ta përkrojë një marrëveshje e cila fal territor. Nuk mund të jesh deputeti vetëvendosjes dhe në anën tjetër të çosh dorën lart për një marrëveshje që fal territor.
Ndryshe, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi, të hënën ka thënë se ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit të Kosovës me Malin e Zi është më afër se kur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova duhet të shënojë rezultate më të prekshme në luftën kundër korrupsionit për ta bindur Bashkimin Evropian se ky kriter i përcaktuar për liberalizimin e vizave do të konsiderohet i përmbushur, thonjohës dhe monitorues të çështjes antikorrupsion. Bashkimi Evropian kërkon vazhdimisht që institucionet ta dëshmojnë me vepra konkrete se po e luftojnë këtë dukuri. Kronike Luljeta Krasniqit.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar i vendosur si kriteri Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën vlerësohet të ketë shënuar progres, por ende nuk konsiderohet të jetë i plotësuar si kriter për liberalizimin e vizave. Që nga muaji maj viti 2016, Komisioni Evropian i kishte propozuar Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës dhe vënjën e Kosovës në listën e vendeve me qarkullim të lirë. Nga ajo kohë, Kosova i kishte vetëm edhe dy kritere, ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit për të marrë miratimin përfundimtar për liberalizim të vizave. Por mos marrëveshjet e spektrit politik bën që kjo marrëveshje demarkacionit të mos ratifikohet ende në kuvendin e Kosovës, derisa siç janë deklaruar përfaqësues të qeverisë së Kosovës, angazhimi i autoriteteve për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk ka munguar gjatë këtyre viteve. Megjithatë, rezultatet e treguara sa i takon luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar nga Agjencia Kosovare kundër korrupsionit nuk shihen si të kënaqshme. Drejtori i këtij mekanizmi, Shaib Havolli, thot për Radio Evropa e Lirë se luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit si kriter për liberalizimin e vizave ende nuk mund të konsiderohet i përmbushur.
Sa më herë pas aprovimit të demarkacionit, kusht tjetër është edhe luftimi i korrupsionit, kështu që nuk po themi se gjitha këto kushte i kemi pësuar, pra prash është kushti tjetër me edhe luftimi i korrupsionit dhe krimi të organizuar. Pasi që dhe edhe bazuar në indeksin e perceptimit të korrupsionit, shihet se në Kosovë ka një progres të theksuar se për këtë luftimi të korrupsionit, po megjithatë ende kusht kryesor është luftimi i korrupsionit nga institucionet e zbatimit ligjit në Kosovë. Nuk kemi bërë mjaft për këtë luftimi të korrupsionit.
Havolli thekson se Agjencia kundër korrupsion ka hartuar një strategji kundër korrupsionit që është në qeveri e që shumë shpejt do të aprovohet si strategji kombëtare. Ndërkohë, kryetarja e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Blerta Deliu Kodra, deputet e Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo brenda koalicionit qeverisës, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka shënuar progres të lehtë sa i përket luftimit të krimit organizuar dhe korrupsionit.
Përveç marrëveshjes dhe markimit kufirit në malin e zi, kriteri kryesor për liberalizimin e vizave për qytetarët e Republikës së Kosovës mbetet edhe luftimi korrupsionit dhe krimit organizuar. Nuk është vetëm kriteri bashkimit evropian, është detyrë dhe obligim institucioneve të Republikës Kosovës për të përmbushur njërin prej kriterëve më të rëndësishme të sëmundimit të ligjit. Mendoj që ka pasur rëndësi pozitive këtyre viteve të fundit sa i përket këtij kriteri.
Luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë, shton Deliu Kodra, e dëshmojnë edhe raportet ndërkombëtare. Ajo thotë se është vërejtur efikasitet edhe te korniza ligjore e Ministrisë së Drejtësisë. Sipas saj, një numër i madh i ligjeve që kanë ardhur në kuvendin e Kosovës janë të lidhura drejt për drejt me agjendën e integrimit evropian.
Mbetet edhe më tutje do të thotë sfida institucioneve që duhet të ketë mekanizme përhershëm për të marrë me këtë dukuri që është jashtëzakonisht e teksuar në shumicën e shtetit. Jo vetëm të atyre që nuk janë pjesë e bashkimit evropian, por edhe shteteve të cilat tashmë janë bërë pjesë e familjes evropiane.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kryetari i Komisionit Antikorrupsion në Maqedoni ka dhënë ndërheqje së bashku me disa anëtar pas skandalit të publikuar për përfshirjen e tyre në korrupsion. Shpërdorimet janë zbuluar nga Drejtoria e Ardhurave Publike, e cila ka thënë se anëtarët kanë keq përdorur buxhetin e komisionit për sistemimin e tyre. Nga qeveria kanë thënë se asnjë zyrtar nuk do të amnistohet nëse ka keq përdorur pozitën shtetërore. Ekspertët thonë se Komisioni Antikorrupsion asnjëherë nuk është treguar efikas, andaj kërkojnë riorganizimin apo edhe shuarjen e tij. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryetari i Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion Igor Tanturovski ka dhënë dorëheqje për shkak të përfshirjes së disa anëtarëve të këtij komisioni në shpërdorim të fondeve të këtij institucioni. Të hënën ka dhënë dorëheqje dhe një antar tjetër i komisionit Goran Milenkov, ndërsa siç bëhet e ditur jo zyrtarisht, dorëheqjet po i përgatisin edhe dy anëtarët shqiptar. Skandali u zbulua në raportin e Drejtorisë të Ardhurave Publike, ndërsa prokuroria ka nisur hetimet në ndyshimin se disa anëtarë të komisionit kanë marrë para nga buxheti i komisionit më shumë se sa nevojat e tyre, apo se për qiratë të banesave kanë marrë nga 350 euro, ndërsa qirane nuk e kanë paguar më shumë se 100 euro. Dhe veç kësaj, ata akuzohen edhe për falsifikim të faturave për harxhimet e udhëtimit që mbulohen nga buxheti i komisionit. Dorëheqjet pasuan pas kritikave të shumta në opinion ndaj këtij komisioni, i cili në vend sa të merret me luftimin e korrupsionit, anëtarët e tij janë të përfshirë vetë në korrupsion. Drejtuesit e partive në pushtet publikisht të kishin kërkuar dorëheqjet e tyre, në të kundërtën paralajmëruan nismën për shkarkimin e tyre në kuvend. Ndërkohë qeveria përmes një komunikati kishte bërë të ditur vendosmërinë e saj për tolerancë zero ndaj korrupsionit. Gjatë 7 muajve të fundit e kemi dëshmuar se nuk ka tolerancë për zyrtarët e emruar, ndaj të cilëve ekzistojnë dyshime për keqpërdorimet e parave të taksapaguesve. Të gjitha personat që kanë bërë keqpërdorime kanë bartur përgjegjësi, thuhet në reagimin e qeverisë, duke kërkuar përgjegjësi edhe nga anëtarët e Komisionit Antikorrupsion. Njohësit e çështjeve juridike thonë se anëtarët e komisionit, përveç dorëheqjeve, duhet të përballen edhe me përgjegjësi juridike.
Institucion që është desh të luftoj dhe të meret me devijime, poshtu dhe me veprat penale, faktikish nga ati është e burimi edhe i së keqis. Mi po, fatkesish të opinioni është i defokusuar edhe për të rase protestohet, dhe me thone dhe ta njërës këtë rrimisht të përgjigjen edhe penalisht për asje se përgjigjësia e këtire është me lasë se gjitha institucionet e tjera.
Thot Bashkim Selmani, profesori së drejtës andëshkimore në Universitetin e Tetovës. Komisioni Antikorrupsion edhe më parë është përballur me kritika për mbrojtjen e zyrtarëve të inkriminuar, apo se nuk kanë ngritur asnjë procedurë për korrupsion para organeve të drejtësisë. Selmani thot se ky komision ka dështuar në punën e tij, andaj edhe propozon shuarjen e tij, ndërsa me luftën e korrupsionit të merret një trup i veçantë në kuadër të organeve të drejtësisë.
Ky komision antikorrupsion duhet të shkrihet, sepse nuk ka pasur asnjë funksion në interesin e përgjithshëm dhe të krijohet një trung i veçantë që ishte institucion i përhershëm brenda shtetit, dhe të jetë i pavarur si për nga mënyra e funksionimit, po ashtu dhe të jetë në kuadër të prokurorisë. Në me të nga momenti që merët dhe vëntereja që ka dishime, dhe të sëdetit të jetë organ ndimës i prokurorisë, ose që as pak mu skriot, përcohet prokuroria. Kjo është problemi bazik që mendojon.
Thot Selmani, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit numëron 7 antar dhe të njëjtit me propozim të qeverisë zgjidhen nga kuvendi i Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rusia tha se është gatshme të bashkëpunojë me autoritetet britanike që po hetojnë në sëmurjen e papritur të një personi të identifikuar si ish spion rus. Ky fundit dhe një grua janë sëmur në një qendër tregtare dhe janë në gjendje kritike për jetën. Dyshohet se ata kanë qenë të ekspozuar ndaj një substance të panjohur. Më shumë hollësi në materialin vazhdim. Britania do të përgjigjet fuqishëm nëse ndonjë qeveri e huaj qëndron prapasëmurjes së një ish spioni rus dhe të vajzës së tij, tha sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson, duke paralajmëruar se asnjë përpjekje për të marrë jetë në tokën britanike nuk do të kalojë pa u ndëshkuar. Duke folur para parlamentit, Johnson tha se Britania mund të shtojë sanksionet kundër Rusisë nëse del që Moska është e përfshirë. Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia Skripal janë në gjendje kritike për jetën 2 ditë pasi janë gjetur pa ndjenja në një ulse jashtë një qendre tregtare në qytetin Salisbury të Anglisë. Nuk po e drejtoj gishtin askund, u them qeverive në gjithë botën se përpjeket për të marrë jetë të pafajshme në tokën britanike nuk do të kalojnë as pa u sankcionuar, as pa u ndëshkuar, tha Johnson. Autoritetet britanike nisën të hetojnë me një herë rastin. Së bashku me agjencitë partnere po bëjmë hetime të gjera për të përcaktuar saktësisht se pse këta dy njerëz kanë humbur ndjenjat dhe për të qartësuar nëse ka ndodhur ndonjë aktivitet kriminal, tha Craig Holden, ndihmës i shefit të policisë në qarkun Wiltshire të Anglisë. Skripal është ish kolonel i Agjencisë Ushtarake të Inteligjencës në Rusi, i cili është dënuar për kalimin e sekreteve shtetërore në Britani në vitin 2006, por është liruar nga burgu në kuadër të një shkëmbimi të spionëve në vitin 2010. Edhe pse ai komentohet si rasti i fundit i rusëve që janë sëmurë ose kanë vdekur papritmas në Britani në vitet e fundit, policia u bëri thirrje mediave që të mos spekulojnë se mundja e tij është rezultati një loje të ligë. Policia tha se Skripal dhe vajza e tij po trajtohen për ekspozimin e dyshuar ndaj një substance të panjohur. Shërbimi kombëtar shëndetësor tha se ka vetëm informacione të kufizuara në lidhje me pacientët, por nuk duket se ka rrezik të menjëhershëm për shëndetin publik. Substanca nuk është identifikuar ende, por mediat lokale raportojnë se shërbimet emergjente dyshojnë se mund të ketë qenë i përfshirë opium i fuqishëm sintetik. Zyrtarë të kundër terrorizmi thanë se janë të vetëdijshëm për kërcënimet shtetërore. Duhet të kujtojmë, të mërguarit rus nuk janë të pavdekshëm. Ata vdesin dhe mund të ketë tendenca për teori të konspiracionit, tha Mark Rowley, zyrtari kundër terrorizmit për Radio BBC-n. Rusia tha se nuk ka asnjë informacion për rastin e ish agentit, por u shpreh gatshme të bashkëpunojë në hetime. Po e shohim këtë situatë tragjike, por nuk kemi informacione se çfarë ka çuar tek ajo, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Sëmurja e mundshme e Skripalit nga ekspozimi ose gëlltitja një substance të paidentifikuar ka sjellë në mendje sëmurjen dhe vdekjen e papritur të ish zyrtarit të Shërbimit Federal të Sigurisë në Rusi, Aleksandr Litvinenko në Londër në vitin 2006. Hetuesit britanik kanë akuzuar Andrei Lugovoin, antar i dhomës së ulët të Parlamentit të Rusisë, për helmimin e Litvinenkos në një hotel në qendër të Londrës. Ata kanë konstatuar se Litvinenko ka gëlltitur substancën radioaktive polonium 210, derisa ka pirë çaj me Lugovoin dhe bashkëpunëtorin e tij të dyshuar Dmitri Koftun. Moska i ka hedhur poshtë hetimet duke thënë se ato kanë qenë të motivuara politikisht. Koftun dhe Lugovoi e kanë mohuar përfshirjen pavarësisht gjurmëve të poloniumit që sipas hetuesve britanik ata kanë lënë në Londër. Disa ekspertë rusisë në Britani thanë se kanë frikë se Skripal është viktima e fundit e një përpjekje për vrasje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një avion rus i transportit u rrëzua pranë bazës ajrore Hmeymim në Siri, duke shkaktuar vdekjen të 32 njerëzve në bord. Mediat ruse, duke cituar Ministrinë Ruse të Mbrojtjes, thanë se në bazë të informacioneve paraprake, 36 pasagjerët dhe 6 antarët e ekuipazhit kanë vdekur kur avioni AN-26 është rrëzuar duke ateruar në bazë. Zyrtarët e ministrisë thanë se incidenti me gjas është shkaktuar nga dështimi teknik dhe se nuk ka indikacione se aeroplani është sulmuar. Rusia i ka thënë qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad mbështetje ushtarake dhe politike gjatë gjithë luftës civile 7-vjeçare në Siri. Korea e Veriut është pajtuar që të mbajë një samit me Korenë e Jugut në fund të muajit prill dhe është gatshme të flasë për denuklearizimin me Shtetet e Bashkuara, tha zyra presidentit jugkorean. Samiti do të ishte i treti midis liderëve të dy Koreve, të cilat teknikisht janë në luftë pasi lufta e Koreve viteve 1950-53 ka përfunduar me armpushim në vend të traktatit të paqes. Jugu dhe Veriu janë pajtuar të mbajnë samitin e tretë në Panmunjom në fund të prillit, tha Chang E-yong, këshilltar për siguri kombëtar i presidentit jugkorean. Lajmi pason në një vizitë rrallë në Pyongyang të zyrtarëve të lartë jugkorean. Ata janë zyrtarët e parë nga Seuli që kanë takuar Kimin, prej se ky fundit ka ardhur në pushtet në vitin 2011. Republikanët në Shtetet e Bashkuara shprehen shqetësim në lidhje me planet e presidentit Donald Trump për të vënë tarifa mbi metalet. Udhëheqësi i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan tha se është jashtëzakonisht i shqetësuar për pasojat e një lufte tregtare të cilat sipas tij mund të dëmtojnë përfitimet ekonomike. Por Trump u shpreh i vendosur gjatë një takimi me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu në shtëpinë e Bardh. Nuk tërhiqemi, nuk mendoj se do të ketë ndonjë luftë tregtare, tha ai. Paul Ryan lëshoi një deklaratë që i bën thirrje shtëpisë së Bardh të rishqyrtoi planin e saj. Javën e kaluar, Trump ka paralajmëruar se do të vë tatim mbi importet e çelikut dhe aluminit, duke thënë se SBA-ja është shkatruar nga tregtia e padrejtë. Planet e tij kanë nxitur reagime në gjithë botën. Së paku 31 militantë të dyshuar përfshirë ata të grupit të Shteti Islamik janë vrarë nga sulmet ajrore të ushtrisë në disa pjesë të Afganistanit, bëri të ditur Ministria Mbrojtjes së këtij vendi. 17 militantë të dyshuar janë plagosur dhe 2 janë arrestuar, tha përmes një deklarate ministria. Sipas saj janë kryer së paku 13 sulme ajrore me shënjestër strehat e militantëve. Operacionet janë kryer në provincat Nangarhar, Lakhman, Kunar, Ghazni, Paktika, Kandahar e të tjera. Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara tha se ka rënje të konsiderueshme të numrit të martesave të fëmijëve në gjithë botën. UNICEF llogaritë se 25 milion martesa të fëmijëve janë parandaluar në dekadën e kaluar. 1 në 5 vajza janë martuar përpara se të bënin 18 vjet, krahasuar me 1 në 4 vajza 10 vjet më parë. Në vendet e Azis Jugore ka ndodhur reduktimi më i madh i martesave të fëmijëve, tha UNICEF. Në Indi kjo është arritur me shkollim më të mirë për vajzat dhe me publikimin e dëmeve që sjell martesa e fëmijëve. UNICEF tha se problemi më i rëndë tani është në Afrikë, ndonse Etiopia ka ulur normat e martesës së fëmijëve për 1/3. Ceremonia çmimeve Oscar si vjetër hoqi audiencën më të vogël televizive të regjistruar ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara. Sipas të dhënave të rrjetit televiziv ABC, i cili e transmeton drejt për drejt ngjarjen, ajo ka pasur 26.5 milion shikues krahasuar me 32.9 milion në vitin 2017. Këto shifra megjithatë nuk përfshin shikueshmërinë digjitale. Edicioni 90 i Oscarit u zhvillua të dielën, ndërsa çmimin për filmin më të mirë e mori drama romantike The Shape of Water e regjisorit Guillermo del Toro. Ceremonia e Oscarit, ngjarjes më të rëndësishme në industrinë e filmit, transmetohet qysh në vitin 1953, ndërsa audienca matet qysh më 1974. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcjellni po ashtu në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.